რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კრიტიკა მოხვა შეერთებული შტატების ბიუჯეტის პროექტში, დიპლომატიაზე და საგარეო დახმარებაზე თანხების შემცირებას. დოკუმენტების თანახმად რუსეთმა $67,000 გადაუხადა თეთრი სახლის ყოფილ მრჩევალს ფლინს. ევროკავშირი 600 მილიონ ევროს გამოყოფს უკრაინის ეკონომიკის დასახმარებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით 13-ით შემცირდეს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და საგარეო დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, კრიტიკა მოხვა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საერთაშორისო დონეზე. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში გამოვიდა გაფრთხილებით დაფინანსების რადიკალური შემცირების წინააღმდეგ, რამაც მისი თქმით შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს გაეროს გრძელვადიან გეგმებს რეფორმების თაობაზე. ტრამპი გეგმავს სამშვიდობო ოპერაციებზე შეერთებული შტატების დაფინანსების 28%-დან, ანუ 7.9 მილიარდი დოლარიდან 25%-ამდე შემცირებას. გაეროში საფრანგეთის ელჩმა ფრანსუა დელატრმა თქვა, მსოფლიოს ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება ძლიერი გაერო და ამერიკა, რომელიც მსოფლიოს მოვლენებში ჩართულიაო. ამერიკის უკანდახევა და ცალმხრივობა ამის აღქმაც კი ქმნის გლობალური დესტაბილიზაციის გაღმავების საფრთხესო, განაცხადა მან. მაგრამ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ თქვა, გაერო იმაზე მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე უნდა ხარჯავდეს და ბევრ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს სხვა ქვეყნებზე გაცილებით დიდ ფინანსურ ტვირთს აკისრებსო. სამშვიდობო ოპერაციების გარდა შეერთებული შტატები აფინანსებს დაახლოებით მეოთხედს გაეროს მთელ ბიუჯეტში, ისევე როგორც მის სააგენტოებში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. სამშვიდობო ოპერაციების დაფინანსების სიდიდის თვალსაზრისით შეერთებული შტატების შემდეგ მოდიან ჩინეთი და იაპონია 10%-ით, მათ მოყვებიან გერმანია და საფრანგეთი 6-6%-ით. უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს მაიკლ ფლინს რუსულმა კომპანიებმა $67,000 მეტი გადაუხადეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე იმ დოკუმენტების თანახმად, რომლებიც 16 მარტს დემოკრატმა კონგრესმენმა გამოაქვეყნა მერილენდის შტატის წარმომადგენელმა ელაია კამინგსმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას მიმართა თხოვნით წარმოედგინა ცრული ინფორმაცია ფლინის კონტაქტების შესახებ უცხოეთის მთავრობებთან და ინტერესებთან. დოკუმენტები აჩვენებს, რომ ფლინმა $33,750 მიიღო რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხ არტისგან 2005 წლის დეკემბერში მოსკოვში ერთ-ერთ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის, რამდენიმე თვით ადრე, სანამ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მრჩეველი ოფიციალურად გახდებოდა. კანმინგსის თქმით, არტისთან ფლინის ურთიერთობა შესაძლოა წარმოადგენდეს დარღვევას საკონსტიტუციო პრინციპისა, რომელიც უცხოეთის მთავრობებისგან საჩუქრების მიღებას კრძალავს. ტრამპმა ფლინი გასულ თვეში გაათავისუფლა ეროვნული მრჩევლის პოსტიდან, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ მან არმიის ყოფილმა ლეიტენანტმა შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან თავისი საუბრების შესახებ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და თეთრი სახლის სხვა წარმომადგენლებს. ევროკომისიამ თანხმობა განაცხადა უკრაინისთვის 600 მილიონი ევროს გამოყოფაზე ამ ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად, რითიც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული შეფერხება სესხის პირობების თაობაზე. ევროკავშირი უკრაინას სთხოვდა ჯერ მოეხსნა უკრაინის ხის მასალების ექსპორტზე დაწესებული აკრძალვა, თუმცა ბოლოს შეარბილა ეს სთხოვნა და განაცხადა, რომ ახლა უკვე შეიძლება თანხის გამოყოფა, რადგან მთავრობამ წარადგინა ამ ზომის შემცვლელი კანონპროექტი. უკრაინამ დიდი ძალისხმევა გასცია მისი ეკონომიკის სტაბილურობის და რეფორმირებისთვის მის მიწაზე მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტის მიუხედავად, განაცხადა კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ვალდის დომბროვსკიმ 16 მარტს. ევროკავშირმა სესხს დაუკავშირა ეკონომიკის მოდერნიზების და კორუფციასთან ბრძოლის მოთხოვნები. ამ პაკეტით ევროკავშირის მხრიდან უკრაინისთვის გამოყოფილი სესხი 2.8 მილიარდ ევროს უტოლდება 2014 წლიდან. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირში ყოველთვიურად 15,000 ლტოლვილს გაგზავნის, რაც წარმოადგენს მორიგ ესკალაციას ანკარასა და ევროკავშირის შორის არსებულ დიპლომატიურ კონფლიქტში. თურქეთი აქამდეც გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ შესაძლოა გააუქმოს ევროკავშირთან 2016 წლის მარტში გაფორმებული შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში ლტოლვილთა შედინების შეკავებას. თურქეთის მხრიდან ეს გაფრთხილება პასუხია ევროპაში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რომელთა თანახმად თურქეთის მინისტრებს აეკრძალათ ევროპაში პოლიტიკური კამპანიის ჩატარება. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის მიერ 17 მარტს გაკეთებული განცხადება ჯერჯერობით არ შანს ნიშნები, რომ ანკარამ შეთანხმება მართლაც გააუქმა. დიპლომატიური კრიზისი მას შემდეგ აღმავდა, რაც ჰოლანდიამ და გერმანიამ თურქეთის მინისტრებს უარი უთხრეს მათ ქვეყნებში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეების წინაშე აქციებზე გამოსვლაზე, საიმისოდ, რომ ისინი 16 აპრილს დანიშნულ რეფერენდუმში ჩაერთოთ. ამ რეფერენდუმით გაიზარდება პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უფლებამოსილება. მინისტრების აქციებზე არდაშობის პასუხად ერდოანმა გერმანია ნაცისტური პრაქტიკების ქონაში დაადანაშაულა, ჰოლანდიას კი ბოსნიაში 95 წელს მომხდარ მასობრივ ხოცვა ჟლეტაში დასდო ბრალი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ედუარდ შევარდნაძე 90 წლის გახდებოდა. 2014 წლის 7 ივლისს 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ედუარდ შევარდნაძე და ჩემმა კოლეგამ თეატოფურია მაშინ თბილისელებს ჩემი კოლეგა გაესაუბრა თბილისელებს როგორ აფასებენ თბილისელები ედუარდ შევარდნაძის მოღვაწეობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია, რომელმაც ასთვისა დიდი ხნის წინ ძალიან საინტერესო საჯარო ლექცია წაიკითხა ორი საქართველოს მართველი ედუარდ შევარდნაძე, ასე ქვია ლექციას, და ჩვენ მოუსმენთ ემზარ ჯგერენაიას დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი თეატოფურიას პატარა სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ.
ისტორია განჯის ყველაზე კარგად შეფასებასაც ისტორია გააკეთებს, მაგრამ როგორც ასეთი ძლიერი პოლიტიკოსი იყო, რომელსაც მსოფლიო აღიარებს და სამწუხაროა, რომ დასანანია ხა ნიჭიერი ადამიანის დაკავება. მისი მოღვაწეობის პერიოდი სამწუხაროდ იყო ცოტა უარყოფითი, იმიტომ რომ ბევრი ეს აფხაზეთის დაკარგვა, ტერიტორიების ცხინვალი.
და მართოს ბავშვობიდან შევარდნაძე რომ დადგა, რაღაც სიტყვის დისციპლინა, კანონი ამოქმედა, მაგრამ მეორე მხრივ ეკონომიური მდგომარეობა ჩავარდა. სიმართლე უნდა ვთქვა, ჩავარდა. ცოტა რაღაც შიში იყო, რაღაც ის იყო, ხალხის დაჭერები იყო. მე ამ მაშინ ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ერთი ის პერიოდი მახსოვს, რომ რაც მომარაგება იყო ჯავანაძის დროს, 7 წელს ვიყავი თუჟაცის, ის მომარაგება აღარ იყო საქართველოსში. მე გაკრეხო. მაგისი დამსახურებით გაერთიანდა გერმანია. დიდი დამსახურება ჰქონდა გერმანიის გაერთიანებაში. როგორც პოლიტიკოსი მსოფლიოში ცნობილი იყო და პატივს სცემდნენ. ეს უნდა ვაღიაროთ.
სამწუხაროა, ხა ქართველი ადამიანი რო გარდაიცვლება, ვინც არ უნდა იყოს, ძალიან საწყენია, მაგრამ ხა რომ გიჩრას მისი მოღვაწეობი ძალიან კმაყოფილი ვარ მე, ნამდვილად ვერ გეტყვით. პატივს სცემდი მაგ პიროვნებას, ძალიან გამიხარდა, რომ როდესაც მოსკოვში გადაიყვანეს, მაგრამ ძალიან შავი ლაქა არის მის ცხოვრებაში, კობახიძე, ასევე აი ეს ბიჭები, ჯინსების თაობიდან. რა ვიცი, და მე რო დაბრუნდა, რომ გითხრათ, ისიც რა იმდენად მძიმე სიტუაცია იყო, რომ ალბათ უკვე ასაკიცარუც ხდა ხელში, რომ ყველაფერი ისე გაეკეთებია, როგორც საჭიროა.
შევარდნაძესთან დაკავშირებით მე გავსვათ სამიოდროს. უშუქობა,
ატომი ედუარდ შევარდნაძე იყო დიდი პოლიტიკოსი და იყო დიდი ადამიანი, რომელსაც დიდი ბევრი ამია კარგი გაკეთებული. კარგი რაღაც რეფორმები ჩაატარა, რაღაც რაღაცები, რომელსაც არეულობა იყო საქართველოში, ერთ-ერთი კაცი იყო, ვინაც დაალაგა სიტუაცია.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ემზერჯ გერენაია არის ჩვენთან უკვე სტუდიაში. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ადამიანს, რომლის იუბილეუმ აღნიშნულიყო წესით საქართველოში იანვარში 90 წლის გახდა ედვარდ შევარდნაძე, ორი საქართველოს მართველი. ასე ქვია ზუსტად ემზარის მოხსენებას. მაინც განუმარტოთ რადიო მსმენელს, ახალგაზრდებმა შეიძლება არ იციან, უბრალოდ ვერ მიხვდნენ, რომელ ორ საქართველოზეა ლაპარაკი.
ერთი არის ჩვენი თაობის და უფროს თაობის ადამიანების საქართველო, ეს არის საბჭოთა საქართველო, და მეორე არის ის, რაშიც დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ. ედვარდ შევარდნაძე იმით იყო გამორჩეული, რომ მას ორივე ქვეყანაში, ჯერ საბჭოთა კავშირში, მერე საბჭოთა კავშირი დაინგრა, შეიქმნა ახალი რეალობა ჩვენი ქვეყნის სახით, დამოუკიდებელი საქართველო, და ამ დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობამაც მოუწია, რაც მის წინაშე მთელ რიგ, ასე ვთქვათ, როგორც დღეს ამბობენ, გამოწვევებს აყენებდა. ეს გამოწვევები გახლდათ ის, რომ მას უნდა გარდაექმნა საკუთარი თავი, უნდა გაეგო საკუთარი თავი, სად მოხვდა, რომელ ეპოქაში. მე აღმოვაჩინე ერთი საოცარი რაღაცა, რომ ერთი ჩემი ნაცნობი, უფროსი, ჩემზე უფროსი ასაკის ადამიანი ირწმუნებოდა, რომ არსებობს სახელმწიფო ტელეფონები, აი ის 29-22 დას ტელეფონები რო იწყებოდა, მას ეგონა, რომ ჯერ კიდევ ეს ამას უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ამ ნომრებს,
და
ანუ შევარდნაძესაც იგივე ამოცანა ჰქონდა, მას ძალიან რთული ამოცანა ჰქონდა. პრინციპში რა, ესე იგი, ის საბჭოთა პერიოდში ცეხავიკებს კომბინატორებს დაძდებდა, წესრიგს ამყარებდა ქვეყანაში, გარკვეულ მკაცრი ადამიანი იყო შავანაძის, ესე იგი, ესეთი ხავერდოვანი და
რბილი
კორუმპირებული, კარგი აზრით, მე
მამამდაშვილი
ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა ამაზე, მე მამამდაშვილი ამბობდა, რომ ესე იგი, საბჭოთა ბუღალტერიის უგუნურობით რომ არ გესარგებლო, ეს აბსურდი იქნებოდა, იმდენად არალოგიკური ეკონომიკა იყო, ეს არ იყო, ეს ანტიეკონომიკა იყო, რა საბჭოთა კავშირს ჰქონდა, და ამიტომ ადამიანებს უნდა ესარგებლათ. და შევარდნაძის მოკამ ხელი შეუწყო, შევარდნაძე შეეცადა ამის
შეცვლას. როგორ ფიქობ, 72 წელს როცა ის მოვიდა ტეკას მთივანი იყო, მე მგონი, ხო ჩერ? ზემოდან მოვიდა, მოსკოვმა მოიყვანა.
იცით რა, ეს
კარგად არ არის გამოძიებული.
არა, კარგად არ არის გამოძიებული. ჩემი ამ პატარა სტატიის მიზანი და საერთოდ აქვე ვიტყვი ბარემ თუფლებას მომცევ, რომ ჩვენ 2013 წელს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მე ილიას უნივერსიტეტის პროფესორიც ვარ, მაგრამ ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიც მუშაობ, იქ დავიწყეთ ეგეთი გამოცემა, საქართველოს სახელმწიფო ხელმძღვანელები. ერთი ჩემი ავსტრიელი კოლეგა დორის ფოგლი და მე მუშაობდით პოლიტიკოსთა ნარატივებზე 2003 წელს, და აღმოვაჩინეთ, რომ არც ერთი პოლიტიკოსის სიტყვა და პირველი პირების სიტყვები და უშოთ გამოსვლები შეგროვებული არ არის. აი ჩვენს დისკუსიაში მე და მას ორივე ერთდროულად გაგვიშთა იდეას დაგვეწყო და შეგვიგროვებინა ეს ტექსტები. მართალია იმის გამო, რომ ტექსტები არ ქონდა, ვერ მოახერხეთ ამ კრებულების გამოცემა. ახლა უკვე გამსახურდია 5 ტომი გამოცემულია, წელს გამოვა ჟორდანია 3 ტომეული, ედვარდ შევარდნაძე 6 ტომეული, და სწორედ ამ ედვარდ შევარდნაძის 6 ტომეულისთვის დავწერე ეს წინასიტყვაობა. ახლა რა შეიძლება შენ შეკითხვას? რომ ესე იგი მას ზევიდან თუ ქვედა. იცით რა შეიძლება, ანუ ყოველი პოლიტიკური სისტემა ზემოქმედებს სხეულზე. გრძნობი არის სხეულები ადვილად ითვისებენ პოლიტიკური სისტემის კარნახს. და ედუარდს აღმოაჩნდა ასეთი სხეული, მან დაინახა, როგორ მოძრაობდა ეს პოლიტიკური სისტემა, რა იყო აქტუალური იმ ეპოქაში, და არ ამგონია, ჩემი აზრით, მე კვლევა ამაზე არ ჩამიტარებია, მაგრამ ის არ იყო ზევიდან დანიშნული. მან, ესე იგი, მამათიდან დაიწყო სოფლელმა ბიჭმა გაარღვია მთელი ეს ბარიერები, გადალახა, მას არ ჰქონდა საუკეთესო განათლება შეიძლება ითქვას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან სისტემის ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა.
კი, ანუ ეს მოთხოვნა იყო 70-იან წლებში,
შეკეთა არსებობდა, მან ამოიცნო ეს, ესე იგი როგორ არის ისეთ მომაკვდავ საბჭოთა სისტემას მოუნდა გაახალგაზრდა და ეს მან შეამჩნია. ანუ მას მოუნდა, ესე იგი სტალინ ური ტიპის ან თუნდაც მიახლოებული წესრიგის რაღაცის რეკონსტრუქცია გვიან, მაგრამ ეს სიკვდილის ნიშანი იყო. ეს იყო დაახლოებით იმისთან ამბავი, რომ მე 90 წელს მიბაღწიო და მე ფეხბურთელობა რომ მოვინდომო, ეს იქნება პირველი სიმპტომი, რომ მე ორ დღეში მოვკვდები ალბათ. დაახლოებით ეგეთი რაღაცა იყო.
არსებობს ფილმი ოთარი ოსელიანის საქართველოს და საქართველოს შესახებ. მაღიზიანებდა ძალიან ყოველთვის ამ მესამე ნაწილის რიტორიკა. იყო ძირითადად აზრი ის არის, რომ 70-იან წლებში, ну, დაახლოებით ეს იკითხება, რომ თითქოს რომ არა შევარდნაძე, ჩვენ არ გვეყოლებოდა რობერტ სტურვა, არ გვეყოლებოდა ოთარი ოსერიანი, ქართული კულტურა არ აყვავდებოდა და ასე
შემდეგ. უცნაურად მოხდა კონცენტრაცია.
იზიარებ ამოსაზრებას.
იცით რა არის, ესე იგი ჩვენ სოციოლოგები ვამბობთ ხოლმე, რომ არსებობს სოციალური მოქმედების გაუთვალისწინებელი შედეგები. ედუარდ შევარდნაძე ძალიან ძნელია თქვა, რომ ეს მან დაგეგმა, ჩაიფიქრა თუ არა, მაგრამ მის ეპოქაში ეს რომ მოხდა, ეს ამბები რომ დაიწყო, სხვა შორის ეს თეატრი რაღაცა საბჭოთა პოლიტიკაც იყო იმ დროს, როცა შევარდნაძე მოვიდა, რომ საბჭოთა სისტემას კიდევ უნდოდა რაღაცა პატარა საერთო მაინც ჰქონოდა მსოფლიოსთან. ამიტომ ესეთი ტიპის დაშვება, ესე იგი არაც მარგინალური ინტელექტუალური აზრის, თეატრის და ასე შემდეგ, პრინციპში საბჭოთა ხელისუფლება ხუჭავდა ამაზე თვალს და მე დასავლეთთან ურთიერთობისთვის იყენებდა ამას.
ამიტომ ეგზოტიკაც იყო ეს საქართველო, ხო? გვაქვს ესეთი ქვეყანა, რესპუბლიკა, სადაც ხო ხედავთ ლამის კაპიტალიზმს.
კი, ხედავ, როგორ ცხოვრობს ხალხი და ასე შემდეგ, ანუ კარგი მაგალითი იყო. ნუ შევარდნაძე უნდა ვივარაუდოთ, რომ მან ეს იგრძნო.
პროვინციელი ბიჭიო ახსენენ და არ შემილი არ კითხო, შეიძლება მაინც და მაინც არადელიკატური კითხვა არის, სნობიზმი.
Да.
გამოირჩეოდა ამ თვისებით.
გამოირჩეოდა ამ თვისებით. უნდა გითხრა რომ შენ ერთხელ თქვი თუ ახლა არ მაპატრიპე ასე რომ ესე იგი უნდა გაციტირო, მაგრამ სნობიზმი როგორც მხნელი საშუალება ქართველისთვის, კი, სნობიზმის მომენტი იყო, მაგრამ უფრო მე მგონი, ესე იგი რა იყო იცი, ჩემი აზრით, არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერაფერს ვერ სწავლობენ. აი შევარდნაძე შეეძლო სწავლა, ანუ ის თანშობილი ცოდნით არ დაიბადა. ერთადერთი, რისი ცოდნითაც ის დაიბადა, ანუ რაც მას კარგად ჰქონდა, ესე იგი მის სხეულში გამჯდარი იყო ესა, ეს იყო ძალაუფლების სიყვარული.
ხო, ანუ
ძალაუფლებისთვის ცხოვრობდა.
ძალაუფლება უნდა გიყვარდეს, ესე იგი რომ მარტო
ეს უყვარდა, ეს უყვარდა და ეს ტექნოლოგიებიც რაღაცნაირად ეს
რომელ ძალაუფლებას
გულისხმობს. და გარეგნობაშიც გავამართლა, გოგი მე გეტყვი, ახლა აი იმ დროინდელ პოლიტბიუროს წევრებს გადაავლე თვალი, აი შევარდნაძე თავისი გამო ესე ჰაბიტუსი ევროპელ ადამიანს უფრო გავდა, ქიმილის ეს გაღიმება, რომელიც ამბივალენტური იყო, საშიშიც კი იყო და რაღაცა, ესე იგი ასე თქვა, თორსა ხელისუფალი გიღიმის დამთხლად უნდა იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი სხეული როგორ ჩაიცვა მან ბოლოს, უკვე პოლიტბიუროს წევრი რო იყო და ასე შემდეგ. მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც მას აიდეალებს. მე მგონია, რომ ის მაინც საბჭოთა ადამიანი იყო, თავისი ყო და არის ასეთი მეტაფორებს იყენებენ ხოლმე ცნებებს პოლიტიკოსთან, აი პასუხისგებლობის პოლიტიკოსი და მრწამსის პოლიტიკოსი. არც ერთი არ იყო. კონტექსტის ადამიანი იყო. ის უყურებდა სიტუაციას, თუ რა შეიძლება კონკრეტული მომენტიდან მივიღოთ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად.
აი რომელი ძალაუფლების? ეს ხომ არ იყო ის ლიდერი, რომელსაც ოქროს სასახლეები უყვარდა და ასე შემდეგ.
ამაშია საქმე, რომ ძალაუფლებას უყვარს ასკეზა. ასკეტი უნდა იყოს. ახლა მე რომ ეს სტატია გამოაქვს, მე ჩემს მეგობარს მეთქვა, კაცო, შენ რა წერო აქ რა, ესე იგი მისი ნათესავებია, როგორ დამდიდრენ მას პირადად, არანაირი ვნება სიმდიდრის მიმართ არ ქონდა. და აი პირად ცხოვრებაშიც, ახლა მას საყვარლები ყავდა, ესე იგი კომუნისტურ ეპოქაშიც ვიგებთ ჩვენ შენს კარგად გახსოვს, მის წინ საყვარელი ყავდა, მას მარტივად
შუა აზიის მართველებისგან განსხვავებით, ალიევისგან განსხვავებით, ხო?
დიახ, აი მას ჰქონდა ასკეტი იყო სინამდვილეში, ის სიმდიდრეს არელტოდა.
აბა რა უნდა, მის ძალაუფლება რაში გამოიხატებოდა?
მის ძალაუფლება
მართვის სურვილში.
მართვის სურვილში. აი ის რომ
თუ იმაში რომ ქართველებს ეთქვათ რომ ეს ის ადამიანია რომელმაც ბერლინის კედელი დაანგრია და ევროპაში შეგვიყვანა. დაანგრია ბერლინის კედელი.
ო, ბერლინის კედელი ეს კი შეიძლება იცი შეიძლება შევარნაძეს ბევრს არ ეკითხებოდნენ მაშინ ამაზრით. მაგრამ ნუ ის რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი ის ერთმა ჩემმა მეგობარმა მე რა ღანიძემ და შენმა მეგობარმა ცმისხა რომ ისო თავს მაინც საბჭოთა კავშირის საგარეო მინისტრად გრძნობდაო მთელი ამ ხრის მანძილზეო და ნაწილობრივ დაბეთანხმები მე რა ამაში მაგრამ მან მოირგო აი როგორ გადაიჭიმა სახეზე ტანჯვით აი ეს საქართველოს პრეზიდენტობა მაინც ესე გაითვისა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ქონისთვის დაირწმუნა თავი ამაში ის ცდილობდა აი ამ საბჭოთა ლიდერობიდან გათავისუფლებულიყო და რო წაიკითხავთ ახლა გამოვა წელს ეს ექსტომეული ედუარდ შევარდაძის და რო ნახავთ ციტატებს მას პრინციპში ერთი რამ ესმოდა რომ საქართველოს კონტექსტის გარეშე არ უნდა დარჩეს საქართველოს უნდა იყოს დიდი კონტექსტის ნაწილი
სოფლიო კონტექსტის
სოფლიოს ევროპულის განსაკუთრებით ადამიანს რომელსაც არანაირი წარმოდგენა ევროპულ ცხოვრებაზე იქაურ ესე იგი ცხოვრების წესზე ეკონომიკის მუშაობაზე პრინციპში არ ქონდა ეს თეორიული ცოდნა არც პრაქტიკული ამაში მაგრამ მას ესმოდა რომ პატარა ქვეყანა ვერ დარჩება კონტექსტის გარეშე იმიტომ რომ ეს იქნება ნუ რაღაცა ადგილობრივ ტომეთა რაღაცა მცდელობა რომ იცხოვროს მაგრამ ვერასოდეს ამიტომ ეს კავშირებს მან ამის გამო რაღაცა ნაბიჯები გადადგა ამ კავშირებს ძალიან მნიშვნელოვანი რომელსაც შემდგომმა მთავრობამ კიდე უფრო ესე იგი თუ დღევანდელ კონტექსში გააღრმავა ეს თუ დღევანდელ კონტექსში ვისაუბრებთ არა ყველა ხელისუფალმა პრინციპში აი ამ გზაზე რასაც ახლა უვიზო რეჟიმი კი არა ჩვენთვის რაღაც პატარა წვლილი შეიტანა უბრალოდ მთავარი ამბავი ის არის რომ ჩვენს პოლიტიკოსებს მაინც თუ ზოგადად ვილაპარაკებთ აი ეს პასუხისმგებლობის ეთიკა არა აქვთ ეს ეთიკა
შეგვიძლია ვთქვათ ის რომ შევარდნაძეს ნამდვილ არ გამოირჩეოდა შევარდნაძე იმით რითაც ძალიან ბევრი ქართველი პოლიტიკოსი გამოირჩეოდა ამას ინფანტილიზმი ქვია გამოირჩეოდა არ ქონდა მე ვერ
შევარდნაძეს არ ყავდა ბავშვის შიგნით ის არ კლებავდა ამ ბავშვს მას ეს ბავშვი არ ყავდა ის სერიოზული ადამიანი იყო ის არ ეთამაშებოდა არ აგროვებდა ნივთებს არ იშენებდა სასახლეებს არ ყიდულობდა ბრენდ ტანსაცმელზე არ დარბოდა და არ იყო საჭმელზე გამწარებული ეს მწვანე ჩაი რომელიც მე მიშა სააკაშვილმა
და არ იყო ექსცენტრიკული რომ ძალიან ბევრი ამბობს ხოლმე რომ საქართველოსში თუ არ ახარ ექსცენტრიკული და თოთა პოპულისტი ვერ გახდები ლიდერი და არ იყო ექსცენტრიკული
ხო კი მართალია მართალი ხარ რომ აი ესე იგი სერიოზული ადამიანი კი იყო მაგრამ მაინც ალა იცით რაში მე შევადარე კონრად ადენაუერს ედუარდ შევარნაძე და სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის მეორე მსოფლიო ომის შედეგები ჯერ არ დამთავრებულა აი ახლა რასაც ხედავთ პრინციპში მეორე მსოფლიო ომის დატოებულ შემდგომ დროინდელ დატოებულ მემკვიდრობას ებრძვის ევროპა და ამერიკა ეს არის რუსეთი ეს არის ჩრდილოეთ კორეა ნუ კუბა გარდაიცვალა მოგეხსენებათ კასტროსთან ერთად და ასე შემდეგ
ეს არის ნაციზმი
ხო ეს არის ნაციზმი კი ბატონო ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ დარჩა და ამას ებრძვის ახლა კაცობრიობა ნუ ის რაწილი რომელსაც ასე წერება ისტორია და ეს არის ევროპა და ეს არის ამერიკული ამბავი ხო რომლის ნაწილი ჩვენ თანდათან ხვდებით მაგრამ ის მაინც არ იყო კონრად ადენაუერის გავსე ადამიანი. აი გერმანია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თავის თავში წმინდანივით ადამიანი იპოვა კონრად ადენაუერის სახით, რომელსაც ნაცისტთან არ ქონდა არც ემპათია ნაციზმის მიმართ, არც თანამშრომლობდა მასთან და თანაც პლუს მორალური წამსის ადამიანი იყო, ქრისტიანი იყო. და ჩვენს კულტურას საბჭოთა სისტემას იმდენად აბსურდული იყო ეს სისტემა, რომ მან თავის ეს გამოშიგნა, გაუბედურა ამ რეპრესიებით, საბჭოთა რეპრესიებით და ამ იდეოლოგიით რომ პრინციპში ვერც ერთ საბჭოთა ქვეყანაში ვერ წარმოშვა დაუშვათ ის ადამიანი რომელიც ეპოქა ჭირდებოდა შევარდნაძე მათ შორის ყველაზე კარგი ვარიანტი იყო მაინც მიუხედავად იმისა რომ მე მის ეპოქა ცუდად მახსენდება ეს ყო უშუქობა მან ვერ აღშენა ხალე ქართული სახელმწიფო ვერ უპასუხა დროს რაღაც აზრით მაგრამ
მან ასაკიც მნიშვნელოვანი იყო ასაკი
უკვე დაბერებულიც იყო
რატომაც არა მაგრამ კიდევ ერთი მისი თვისება ეს არის არაჩვეულ ჩვეულებრივი ინტუიცია. არ ვიცი როგორ ახსნათ ეს, მაგრამ ფაქტია, როდესაც ის გამოვიდა გარბაჩოვის ეპოქაში და თქვა, რომ დიქტატორა იბადებოდა, გადადგა, ეს იყო ინტუიცია. მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ პრინციპში ეს ქვეყანა დაინგრეოდა და ამით მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზრდებოდა მთელ მსოფლიოში.
კი, ერთია ინტუიცია, მაგრამ ინტუიცია მას უღალატა კიდევაც. მე როგორი ვარაუდი მაქვს, მას ეგონა, რომ ესე იგი რუსეთის რუსეთისაგან ლიბერალური სახელმწიფო დადგებოდა. ამიტომ ეს აფხაზეთში და ეს სამხრეთ ოსეთში მას მიაჩნდა, რომ ეს არის მიმდინარე საკითხი, რომელიც გადაიჭრება, როგორც კი რუსეთი გახდება ნორმალური დემოკრატიული ქვეყანა. იმიტომ რომ ამ დემოკრატიის შეტევამ შესაძლოა მას დასავლურმა ტალღამ დემოკრატიისა გაუჩნია ილუზია, რომ რუსეთშიც მოხდება იგივე, რაც მოხდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ რუსეთში ეს არ მოხდა, იქ პუტინი გაჩნდა და მთელი ამბავი და ელცინის შემდგომაც, ელცინის საკმარისად
დასავლეთი
ძალიან შეცდა, კიდევ შეცდება დასავლეთი მგონი, მაგრამ აი ეს ეგონა მას ძირითადად და აქ შეეშალა. რუსეთი არ გარდაიქმნა, ხოლო ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთის
ჯერჯერობით და საქართველოში დაბრუნება და სამოქალაქო ომი ძალიან ბევრი უკავშირებს უშუალოდ და ბევრი ამბობს, რომ ის იყო რეჟისორი, შეიძლება ითქვას ამ ყველაფრის. სხვა შორის მაშინ შევარდნაძე იმდენად არაპოპულარული იყო და მე მახსოვს, რომ ომის დღეებში, როცა თბილისი ინგრეოდა, ერთმა ჩემმა მეგობარმა ამერიკა და მითხრა, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იმით დამთავრდება, რომ შევარდნაძე დაბრუნდებაოდა. რა სისულელია მეთქი, მე უთხარი, მეც არ მჯეროდა მაშინ ამის და ის დაბრუნდა, მან გარისკა პრინციპში. აი ამას როგორ
მე მგონია, რომ შევარდნაძეს კიდევ გარდა იმისა, რასაც ახლა მე მივაწერამ პატარა სტატიაში, ესეში პრაქტიკულად, კიდევ ერთი საბჭოთა ნიშანი მისი, საბჭოთა ესე იგი ამბავი მისი იყო, რომ მას პრინციპში საბჭოთა ადამიანს უმუშევარი არ უნდა დარჩენილიყო რა, მოკლედ. Ну მას სამუშაო უნდა ეშოვა და ვერ დაждდებოდა ის. Да, амитом ек моменти убицгевда, ро
мас. Ца,
хо, товари амбавис ари, ро
архемзванелоб да арсеос аранаери документи имиса, ро ис иго ert-ertი, а, равич дирижори ам самокалакоობის მოსკოვიდან.
იცი რა არის, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ესე იგი საზოგადოებრივი აზრი ამბობს ბევრი ადამიანი,
პროვინციული ფაშიზმი ეს მისი ტერმინია.
კი ბატონო, ის ამბობს და
რომ
კი კი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კი სიგნალები მისგან გამოდიოდა, მაგრამ ხელმძღვანელობა ერთია, როცა საქმეს წამოიწყებ, მაგრამ არასდროს არ იცი შედეგები რა იქნება. შეიძლება ის მან ბიძგი მისცა ამ მოვლენებს, რომ შემდგომ ეს თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინა, მაგრამ ადამიანები იმით განსხვავდება მანქანებისაგან და ნივთებისაგან, რომ მეორე ადამიანს ვერ დაიმორჩილებ, შენ ერთგულიც არ იქნება ბოლომდე, აუცილებლად მაპატი ჟარგონი გიგანებს, ანუ განზე გავა და გიღალატებს და სხვანაირადი ფიქრებს. და როცა პოლიტიკური პროცესები დაძრავს დაუშვათ პოლიტიკოსი, პრინციპში მას 100% არ შეუძლია ევარაუდოს რა მოხდება. ის ცხადია, ცდილობდა აქ დაბრუნებას, გამოიყენა მან ეს მდგომარეობა, მაგრამ შედეგებს ის ვერ გამოითვლიდა, ამაში მას შეეშალა და მერე გაება ამ მახეში და დიდხანს თავისუფლდებოდა ჯაბა იოსელიანისა და ამ თელი შეფნეშავნელი ძალების.
კი, თავისუფლდებოდა, გაუჭირდა, მაგრამ მაინც განთავისუფლდა. კეთილი, ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30-ა, ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა გასული კვირის ბოლოს მომხდარმას პრევარეულობაში მონაწილეობისთვის, სისხლის სამართლის კოდექსით ბრალდებული პირებისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. 6 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა 16 მარტს დაიწყო. ბათუმში მასობრივი არეულობისას პოლიციამ დააკავა 70-ზე მეტი პირი, რომელთა უმრავლესობას ადმინისტრაციული სასჯელი დაეკისრა. ისრაელმა უარყო სირიის სახელმწიფო სააგენტოს სანას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სირიელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს ისრაელის არმიის ერთი სამხედრო თვითმფრინავი და ერთი დააზიანეს. ფრანს პრეს ისრაელის თავდაცვის სამინისტროში დაუდასტურეს, რომ დღეს საბრძოლო ავიაციამ სირიის ტერიტორიაზე დაბომბა რამდენიმე სამიზნე, რის შემდეგაც სირიის არმიამ ისრაელის მიმართულებით ისროლა ორი რაკეტა, რომელთაგან ერთი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მოიგერია, ერთი კი იორდანიის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ისრაელის სამხედრო სარდლობა არ აკონკრეტებს სირიაში ავიაიერიში სამიზნეს. სირიელი სამხედროები კი ირწმუნებიან, რომ მათი პოზიციები დაიბომბა ქალაქ პალმირა. ნამდვილის მახლობლად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარეკს ტილერსონმა სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში ვიზიტისას განაცხადა, რომ დასრულდა ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ვაშინგტონის სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა. ჟურნალისტების შეკითხვას მოსალოდნელია თუ არა ფხენიანზე ძალის გამოყენებით ზემოქმედება, ტილერსონმა უპასუხა, რომ ვაშინგტონი ყველა ვარიანტს განიხილავს. ჩვენ არ გსურს, რომ საქმე სამხედრო კონფლიქტამდე მივიდეს, მაგრამ თუ ჩრდილოეთ კორეის მოქმედებების საფრთხე შეუქმნის შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს, პასუხი ადეკვატური იქნება, განაცხადა რექს ტილერსონმა.
არტარერა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ვაგზელებთ გადაცემას. ერთი საინტერესო მომენტი არის მის ბიოგრაფიაში, მისი პოპულარობა დაეცა, როგორც მაშინ ბევრი ამბობს, ეგრეთ წოდებული თვითფრინავის საქმის შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ტრაგედია, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ის ამას მუდმივად იხსენებდა.
მუდმივად იხსენებდა. ის ფიქრობდა, რომ ესე იგი პრინციპში მას არც შეეძლო სხვანაირად მოქცევა. ეს ახლა დღეს აბსურდია, დღეს დღევანდელ ლიბერალურ სამართლებრივ და პოლიტიკურ სისტემაშიც კი, როცა საქმე ეხება დაუშვათ გარკვეულ ტიპის დანაშაულს, არა, ძალიან ბევრი დისკუსია იმართება ხოლმე და აქ ჭირს ახლა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მაგრამ მას არ შეეძლო რაიმე გადაწყვეტილება მიიღო გარდა იმისა, რასა სისტემა ეუბნებოდა.
და მაშინ ამბობდნენ,
ისრულებით უძლური იყო, აბსოლუტურად.
ის ემზადება, ეს მისი კარიერა ახალი საფეხურზე უნდა ავიდეს და უკვე მაშინ მან თითქოს იცოდა, ეს ეგმეგია, რომ ის გახდებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრი საბჭოთა კავშირის.
ხო, პრინციპში ის მიილტოდა იმისთვის, რომ დაეკავებინა მაღალი პოსტი საბჭოთა კავშირში. ამის ყველაფერს აკეთებდა, მაგალითად
მოსკოვი უყვარდა.
კი, მოსკოვი უყვარდა. ამბობენ, რომ ეს აი ეს მისი მზე ჩრდილოეთიდან ამოდის და მისი ეს ცნობილი სიტყვა, მაგრამ ეს სიტყვა ძალიან დიდი სემანტიკით არის დატვირთული. ეს მინდოდა სპეციალურად მეტყვა ამ გადაცემაში, თუ მოახერხებთ
ეს
თვალსაზრისით. ესე იგი, მან თქვა, რომ საქართველოს ერთადერთი გზა აქვსო, ხმელეთის გზაო. ეს არის რუსეთი, საქართველო რუსეთის სამხედრო გზაო და ჩვენ ქვეყანა, რადგანაც დიდი ხანი კოლონია ვიყავით რუსეთის 200 წელი, მანამდე კიდე პრობლემები ქონდა ყოველთვის ჩვენი დიდი მეზობლებისაგან, არა, ჩვენ ყოველთვის ხმელეთს ვიყავით მიჯაჭული და მთას. ამან გამოუმუშავა ქართოს სხვის მიმართ სიძულვილი და კონსერვატული კულტურა ჩამოუყალიბა. ეს სააკაშვილი ცდილობდა თის კონსერვატული კულტურის სხვის ლიბერალური კულტურის ჩანაცვლებას. ამიტომ იყო, რომ აი ბათუმი, ლაზიკა, სანაპირო ზემისვლა, ეს წყალი პეშვი და ასე შემდეგ, რომ ეს და შევარდაძემ პრაქტიკულად აი ამ თავის სიტყვაში მოსკოვს დაუდასტურა, რომ სხვა გზა გარდა ხმელეთისა, რომელიც რუსეთს მოსკოვს, ესე იგი საქართველოს თბილის მოსკოვთან აკავშირებს, ასე შემდეგ, სხვა გზა ჩვენ არ ვიცით. და
დაუდასტურა თავისი ერთგულება.
დაუდასტურა თავისი ერთგულება ამით და აჩვენა, რომ აი ჩვენ მხოლოდ თქვენს მიერ გაკვალულ გზაზე ვივლით, რომელსაც მეგობრობის გზა ჰქვია. მაგრამ მერე ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ აი ეს სწორედ ეს მომენტი დაეძლია, რომ ეს გადაელახა თავის თავს, რაღაცას თავის თავს არ პატიობდა პრინციპში, აი თვითფრინავის საქმე ბიჭები, ეს რა შინდან ხნიდა მას. სხვა შორის აფხაზეთი აწუხებდა, მე ვნახე ციტატები. ახლა ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი არ დამეთანხმება და იტყვის, რომ ესე არ არის და ასე შემდეგ, რომ მან ჩააბარა აფხაზეთი, მაგრამ ესე იგი რაღაც მომენტში, როცა ეს აფხაზეთი ლაპარაკობს, მე ტექსტმა მომცა შესაძლებლობა, რომ ნახარო ის ძალიან წუხდა ამაზე. აი ეს წაგება მას არ უნდოდა სინამდვილეში.
ჩვენ გვახსოვს ის სოხუმში. ბევრი კი ამბობს, რომ ეს იყო თეატრიო, მაგრამ მე ეჭობა, რომ ეს თეატრი ყოფილიყო.
გაბედული ადამიანი იყო პრინციპში, ეს მას, ესე იგი, მას ჰქონდა მყარი
სტადიონზე მისი გამოსვლა გვახსოვს.
ფსიქიკა, სტაბილური, ესე იგი, ემოციის მართვა შეეძლო. მშვიდი ადამიანი იყო რა პრინციპში, ეს დამნიშვნელოვანია პოლიტიკოსისთვის რა.
ვარდების რევოლუცია არის ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთი მოსაზრება, ესე იგი, რატომღაც მეც ინტუიცია მეუბნება, რომ ის თვლიდა პირველ რიგში ზურაბ ჟვანიას თავის მემკვიდრეთ. ხო, ძალიან უყვარდა. მასში საუბრობდნენ რაღაცა ფროიდისტული ანალიზის მახსოვს, რომ ეს იყო მისი სამი შვილი, ინო ბურჯანაძე, მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ჟვანია, რომ შვილებს
აუჯანყდნენ და
აუჯანყდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მოხდა მასში?
იცით რა არის, ესე იგი, მე ნახე მისი სიტყვები, მან შეამჩნია მიხეილ სააკაშვილი. სხვათა შორის მე უფრო მგონია, რომ ზურაბ ჟვანიას ვიცნობდი დიდი პატივისცემა მაგადამ ადამიანის მიმართ, მართლა შესანიშნავი ადამიანი იყო, ბატონ მიხეილსაც ვიცნობ პირადად და რა მინდა გითხრათ, რომ ერთერთ თავის იმაში ამბობს, რომ აი ახალგაზრდები მოდიან და მიხეილ სააკაშვილი მას პრინციპში სამჩნედა ენერგეტიკას, ენერგიულობას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჰქონდა და ეს მას მასში მოსწონდა. აშკარად ხედავთ სიტყვებში, რომ უდასტურებს ამას და ამბობს მიხეილ სააკაშვილი და ახალგაზრდები, რომლებიც მოდიან. და მე მგონი ეს პოლიტიკურ თამაში ნაწილად მას პრინციპში, მისი პროექცია ესეთი იყო, მგონი მას უნდა სამყარო შეეცვალა, ახალი სახელმწიფო შეექმნა, მაგრამ ის გრძნობდა, რომ ეს ენერგია მას არ აქვს. და პრინციპში მიხვდა, რომ ამას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდებოდა სახელმწიფო შექმნას, სტრუქტურების გარდაქმნას, სისტემების ფორმირებას და ასე შემდეგ.
ამიტომ წავიდა სახლში.
ამიტომ წავიდა პრინციპში წავიდა სახლში. მან ეს ბოლომდე ამოწურა ეს ლიმიტი, სანამ შეეძლო ეს ძალაუფლება ეტარებინა რა, ესე იგი ატარა ბოლომდე ეს ძალაუფლება და მერე უკვე როცა დადგა დრო, როცა უკვე მას აღარ შეეძლო, ის მიხვდა რომ ყოველთვის დათმობას ჯობს.
შეგვიძლია ვთქვათ რომ იგი იყო ერთ-ერთი ავტორი პერესტროიკის და მისი ურთიერთობა გარდა ჩოვთან არის ძალიან საინტერესო. შეგვიძლია ვთქვათ რომ გარბაჩოვი იყო ასე ვთქვათ რუსებისთვის საბჭოთა შევარდნაძე, რა მსგავსება არის ამ ლიდერებს შორის, რომ გარბაჩოვიც არ იყო ძალიან ექსცენტრიკული, არ გავდა ელცინს, არ იყო ინფანტილური.
მე ვეჭვი მაქვს რომ იაკოვლევი თუ გახსოვს
გარბაჩოვის,
ის იყო ალბათ თეორეტიკოსი, ჩემი დაკვირვებით ის ყოველთვის ჩრდილში და ბევრს არ ლაპარაკობდა, მაგრამ მის სიტყვაში იგრძნობოდა რომ ის სხვა ადამიანი იყო, ჩემი აზრით და იქ რაღაც ინტელექტუალური ალური ჯგუფი იყო, მაგრამ მთელი ამბავი ჩემი აზრით შევარდნაძის შემთხვევაში ის იყო, რომ შევარდნაძის სხეული მეტაფორულად და პირდაპირ აზრით საჭირო იყო. ესე იგი მისი მოქნილი სხეული, მისი სამხრეთული, მოდი ასე ვთქვათ, ესე იგი მისი ეს გარეგნობიდან დაწყებული ძალიან მომგებიანი იყო ამ დროს. და ალბათ ჩვენ არ ვიცით და ვერც ვერაზოს ვერ ნახავთ, იმიტომ შეიძლება ეს დაარქივებული არ არის გორბაჩოვთან ან მიმოწერა ან რაღაც ამბავი, მაგრამ რადგან ის კონტექსტის ადამიანი იყო, ის მიხვდა რა ხდებოდა.
ხო, ამას
ინტუიცია, კონტექსტის გრძნობა ჰქონდა, დიახ, ინტუიცია და გეთანხმები. ესე იგი ის მიხვდა, რომ ამას უკვე არაფერი არ ეშველება ამ საბჭოთა კავშირს. არაფერი გარდა იმისა რომ ის უნდა დაინგრეს, ჩამოიშალოს და
რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი ურთიერთობა დასავლეთის ლიდერებთან ამ თვალსაზრისით, ხო რაღაცები ხო ისწავლა. ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ვიზების ლიბერალიზაცია პირველ რიგში კარგია, რომ მენტალობაზე იმოქმედებს საზოგადოების ხალხი, ივლისი მოგზაურებს, რაღაცას ნახავს, იურთიერთებს. შეიძლება ითქვას რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი კომუნიკაცია, მისი ურთიერთობა ლიდერებთან დასავლეთის.
ხო, მიუხედავად იმისა რომ ესე იგი ის არფლობდა ინგლისურ და სხვა ენებს და ასე შემდეგ გარდა რუსულისა, ხო, მიუხედავად ამისა ის კარგად ახერხებდა ამ კომუნიკაციებს და მოსწონდათ განსაკუთრებით.
იუმორიც ჰქონდა,
გრომიკოსი, ეს გურული იუმორი, ეს ასეთი მოქნილობა, ეს იყო, შეიძლება ითქვას რომ შოკიც კი იქნებოდა ჩემი აზრით. მე წამიკითხავს რაღაცები შევარდნაძეზე, სხვა ენებზე რას წერდნენ. პრინციპში ეს იყო შოკი მოულოდნელი ადამიანი საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ეგეთი სხეულის, ეგეთი მოქნილობის და ეგეთი იმის მქონე არსებას ალბათ დასავლეთი არასოდეს არ გადაყრია. საბჭოთა კავშირი ეს იყო მომაკვდავი მოხუცების გერონტოკრატია და ესე იგი ბოლო დროს განსაკუთრებით, და ამიტომ ეს რაღაც მნიშვნელოვანი.
იგივე რაც გარბაჩოვი.
პრინციპში გარბაჩოვიც, ხო, გარბაჩოვი, ხო, გარბაჩოვის მე ვთვლი რომ ის გაბედული ადამიანი იყო გარბაჩოვი. დღეს ალბათ კომუნისტ ქართველებს ის არ უყვარდა, ეზიზღება და რა ქვეყანა დაანგრიაო და მოთქვა,
სტალინისტებს,
მაგრამ მიუხედავად ამისა მისი წვლილი ძალიან დიდია, ცხადია. ისიც მიხვდა რომ გამოსავალი არ იყო. აი ეს არიან ადამიანები რომლებიც ვერ ხვდებიან როდის არის დასასრული და ისინი ის მიხვდა გარბაჩოვის და შევარდნაძე ამაში მას აყვა
და როცა ჩამოვიდა შევარდნაძე მახსოვს მის ერთი ინტერვიუ მე მგონი ფრანგული ტელევიზიისთვის სადაც მან თქვა რომ ერთ ორ წელიწადში მართლა თქვა ეს მოსმენილი მაგ საქართველოს დაემსგავსება შვეიცარიას მას წამდა მაგის როცა ჩამოვიდა რომ მართლაც აქედან გახდებოდა ამ ქვეყანაში
იცი რა რომ აი მას წამდა რომ ესე იგი მე ყოველ შემთხვევაში სიტყვებში აი დავით მინდა დავითვალო ახლა ეს შემიძლია ეს აკრეფილია ეს დოკუმენტი ვორდის დოკუმენტად მაპატი ტექნიკური ტერმინოლოგია რაღაც კომპიუტერულ ენაზე რო ვთქვი ეს მაგრამ შეიძლება დავით რამდენჯერ ახსენეს ევროპას და რა კონტექსში ესე იგი აი ეს მას აქ ესე იგი ყურადღება გამახვილებული რომ ჩვენ ევროპა ევროპული არჩევანი ევროპა აი ეს არის მისთვის მნიშვნელოვანი ცნება ესე იგი სადღაც არა რუსეთისკენ არამედ ევროპისკენ აი ეს მას გაცნობიერებული აქვს ანუ ეს ყოველ უბრალოდ ეს შვეიცარია იქნებოდა თუ არა და მან თქვა რომ აიო ჩვენ დიდხანსო 5 წელიო მეტიო დაგჭირდებაო ნატოს გარეთან ბევრჯერ უნდა დავაკაკუნოთ უცებ არ გაიღებაო მაგრამ გაიღებაო თქვა და რაღაცა პოლიტიკური ანდერძივი დატოვა ორიენტირივით დაგვიტოვა ყველას ხო თქვა მის მომდევნო მთავრობასაც რომ დააკაკუნეთ ამ კარებს ეს კარები დიდხანს არ დაგაიღება მაგრამ მოდესმე გაიღება თუ დააკაკუნებ და ამას ხშირად ამბობდა
ბევრი ძალიან ადარებს დღევანდელ ვითარებას განსაკუთრებით დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტები შევარდნაძის ეპოქას სადგან ამბობენ რომ აი ბალანსის პოლიტიკამ რუსეთთან შევარდნაძის დროს არ გაამართლა და არც გაამართლებს დღეს ხედავ რაიმე პარალელს
ხო შევარდნაძე ბალანსის პოლიტიკის მიმდევარი იყო პრინციპში მაგრამ ესე იგი რუსეთ თან ბალანსი არც გამოდიოდა უკვე პრაქტიკულად, მაგრამ ეს შიდა პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა ძალიან ძიმე იყო განსხვავებით დევანდელი მთავრობას ეს პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ შეერაღებული ხალხი, ასოციალური, კორუფცია, გადასახადებს ვერ კრებდა, შიმშილი, პური და მთელი ეს ყველაფერი კარგად გვახსოვს. ეს ძალიან, ანუ მას შიდა გამოწვევები უფრო მეტი ჰქონდა ვიდრე საგარეო. ამ იქაც უნდა ებრძოლა ამ საგარეო იმას, მაგრამ შიდა გამოწვევები და ისილოდა რომ დაებალანსებინა, აი თუ ახლა კარგად ახსოვს ყველას რომ აი ყველას თავის ადგილის მიჩენის ამბავი უნდა და მიეჩინა ყველასთვის თავისი ადგილი იქ დაუშვათ ვიღაცა პარტიას აარსებდა იმას ეხმარებოდა ეუბნებოდა რომ კარგია რომ ახალ პარტიას ქმნი ვიღაცას თანამდებობებს აძლევდა ბალანს მაგრამ ბალანს პოლიტიკის მთელი პრობლემა ის არის რომ სტრაფად ვერ მიდიხარ ვერ ვითარდები
და რუსეთთან ურთიერთობაში განსაკუთრებით
განსაკუთრებით ხო ანუ
რომელიც
ის ქნობდა თავის შინაგან სისუსტეს და ქვეყნის მომზადებლობას რომ ქვეყანა არ იყო მომზადებული რადიკალური ხმა მაღალი სიტყვისთვის და მას არ შეეძლო ეს გაეკეთებინა პრინციპში მან გაიგო რა ხდება სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ შოკი რომელსაც ჩვენ განვიცდით სოციალური ტრანსფორმაციების შემდეგ შეიძლება ისეც მოხდეს რომ საერთოდ ვერ გავიგოთ რა ხდება ან კერძო ბანკი რას ნიშნავს საერთოდ რა არის როგორ უნდა მიხვდე როცა მთელი ცხოვრება საბჭოთა ადამიანი ხარ ან მიხვედრა იმას კი არ ნიშნავს რომ დაინახო ეს კერძო არამედ მისი ფუნქციონირება მისი ადგილი და ასე შემდეგ მან ეს შეძლო ეს დაინახა მან მაგრამ მას არ ეყო ძალა იმისთვის რომ აი ენერგიაც უკვე ასაკით დაეწია რომ ახალი სტრუქტურა და არც ცოდნა არ ქონდა ამის
აი ამ კრებულის გამოცემის შემდეგ კრებული თქვი ხო
ექსი ტომი დიდი მოცულობის
თვლი რომ როცა წაიკითხავენ ადამიანები ჩვენ წუთი დაგვრჩა სულ შეიცვლება საქართველოში მის მიმართ ოდნავ მაინც დამოკიდებულება უკეთ გაიცნო მოდი ასე
იცი რა არის მე როგორ მინდა ამაზე კი პასუხო მე ახლა ფიქრობ რომ ასეთი პორტრეტები გავაკეთო ქართველი პოლიტიკოსების როგორც ეს საკამათო იქნება ამ ადამიანები რომ წაიკითხავენ ეს არილში გამოქვეყნდა სხვადასხვა ეს პატარა ესე ბევრი შემეკავი დაიიყოს კამათი მაგრამ ჩვენ ქართველებმა უნდა ვიცხოვროთ აზმყოში და ამ პოლიტიკოსების ჩვენი თანამედროვეების პორტრეტები უნდა შევქნათ რომ ჩვენ მათ რაღაცა მოვთხოვოთ კიდევაც და ვაგზნობინოთ რომ იცით რა ესე მარტივი არ არის რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ისტორია ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა თქვენზე ვთქვა და რაც მთავარია აზმყოში ვიცხოვროთ და არ წარსულში და არც მომავალში და აზმყო არის ის რომ ჩვენი პოლიტიკოსები რომლებიც აქ არიან ამ წუთას არიან გადაწყვეტილებებს იღებენ საუბრობენ და რა ისინი საზოგადოებას გავაცნოთ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ემზარ. პატარა პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ემზარ ჯგერენაია. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო და მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ ჩაიწერა 2009 წლის 1 ოქტომბერს, ექსკლუზიური ინტერვიუ ედუარდ შევარდნაძესთან. ასე არის დასათაურებული ეს ინტერვიუ: გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა, შევარდნაძეც მიიღებდა ნობელის პრემიას.
ბატონ ედუარდ, როცა თქვენ სახელს ბერლინის კედლის დაცემას უკავშირებენ, თქვენ ყოველთვის ამბობთ, რომ ბერლინის კედელი თავად გერმანელმა ხალხმა დაანგრია. სულ ახლახან გამოქვეყნებული სტატიიდან მოვიყვან ციტატას. მაიკლ ბინიონი ტაიმსში წერს: კედლის დაცემამდე, 6 დღით ადრე, პოლიტბიურო კონტროლის შენარჩუნებას სასოწარკვეთილი ცდილობდა. თუმცა სიტუაცია თვალსა და ხელშუა იცვლებოდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძემ მათ საუკეთესო გამოსავალი შესთავაზა. ჩვენ ვერ ატომ არ დავანგრიოთ კედელი. ასე თქვით? აი ამ პოლიტბიუროზე თუ გახსენებთ რა ხდებოდა.
როგორი პოლიციის ჩერტი გერმანიის გაერთიანების თაობაზე შეთანხმება მიღებული იქნა ოტავაში, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები შევიკრიბეთ, თუ სხვა საგისო ხელავდით ღიაცის პრობლემას და როცა საკითხი ამოიწურა, ბეიკერი გადმოჯდა ჩემ გვერდით დაჯდა და მეუბნება რომ ედუარდ, როგორ ფიქრობ, ხო არ მოვიდა დრო გერმანიის გაერთიანებაზე ვეფიქროთ? მეოთხარი ეს კითხვა პირველ რიგში გენშერს უნდა მისცემ ერთი. გენშერი თანახმარის, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთ მეზობელთან პრობლემა იქნეს. მე გაირკვა რომ ტეჩერი საკმაოდ აქტიურობდა, რომ ეს არ მომხდარიყო. ტეჩერი წინდახედული პოლიტიკოსია და მის სურვილს არ შეესაბამებოდა ევროპის ცენტრში გიგანტური ერთიანი გერმანიის წარმოქმნა.
საინტერესოა რომ თქვენ ამაზე თქვენ წიგნში მემუარებში უკვე საუბრობთ, იმიტომ რომ აი სულ ახლახან ტაიმის პუბლიკაცია რომ ვახსენე, კითხულობთ ასეთ რამეს: დღეს ირკვევა რომ სხვა დასავლელ ლიდერებს არ სურდათ გერმანიის გაერთიანებაო. ტაიმსის წყარო რუსი მკვლევარის პაველ სტროილოვის მიერ კრემლიდან გამოტანილი საბჭოთა კავშირის მთავრობის დასავლელ ლიდერებთან საუბრების გაშიფრულ სტენოგრამას ეყრდნობა. ტაიმსი წერს რომ ჩანაწერების მიხედვით 1999 წელს მოსკოვში ვიზიტის დროს მარგარეტ ტეჩერი გარბაჩოვს ეუბნება რომ არც ბრიტანეთს და არც დასავლეთ ევროპას არ სურს გერმანიის გაერთიანება. თან სთხოვს რომ მათი საუბარი კონფიდენციალურად დარჩეს. თქვენ ხომ არ ესწრებოდით ამ შეხვედრას, რომელზეც ახლა ტაიმშია საუბარი?
არა, მე არ ვესწრებოდი, მაგრამ ის ტეჩერი რო წინამდე იყო, ვიცი.
კვლავ აი თქვენს მოგონებებს დავეყრნობი. თქვენ ბრძანებთ, რომ გერმანიის გაერთიანების თემა ჯერ კიდევ 1995 წლის ივლისში მოსკოვში გენშერის და გორბაჩოვის პირველი შეხვედრის დროს გაჟღერდა. ანუ უკვე გაცილებით ადრიდან მოდის ეს თემა. როგორ მიდიოდა ეს პროცესი? როგორ იმოქმედა მაგალითად გორბაჩოვზე იმ ხმაურიანმა ამბავმა, როცა 86 წელს ჰელმუტ კოლმა ის გებელს შეადარა?
გარბაჩოვის პოზიცია იყო გაურკვეველი და როცა ეკითხებოდნენ თვითონ რა შესაძლებლობა გერმანიის გაერთიანებას, არც ჰოსამბობდა, არც არას. აულიდა გვერდს და რაღაცა ცოტა წაიბოდიალებდა რაღაცებზე და ხოდა როცა ოტავაში დაისვა ეს საკითხი, ბაშოვის ბეიკერის ერთ-ერთი კითხვა ასეთი იყო: გარბაჩოვი როგორ შეხვდება? და ისეთი უცნაური რაღაცა მოხდა, რომ მე და გარბაჩოვს გერმანიის გაერთიანების საკითხებზე საუბარი არ ჰქონია ერთმანეთთან. და მეუთხარი, მე ახლა გავალ მეორე კაბინეტში, დავრეკა მოსკოვში და ველაპარაკები გარბაჩოვს და მის პოზიციას გაგაცნო. მართლა დავრეკე და მეუთხარი, რომ აქ საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენცია არის და დაისვა გერმანიის გაერთიანების საკითხი. და ის უთხარი, როგორი მექანიზმი შემოგთავაზეს: 2+4, ესე იგი 2 გერმანული სახელმწიფო და 4 საბჭოთა კავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი. გარბაჩოვი ჩაფიქრდა ერთი წუთ ნახევარი, 2 წუთი არაფერს არ მეუბნება და მერე: იცი რა გითხრა ედუარდ, ეს საკითხი ადრე თუ გვიან გადასაწყვეტია და ჯობია არ გავაჭიანუროთ და პრობლემა ჩვენ არ შევქნათ. მე შევედი ბეიკერს გადავეცი და რახან გარბაჩოვის თანხმობაც იყო, მექანიზმი უკვე ამუშავდა. ახლა ერთ დღეს შუა მოხდებოდა გერმანიის გაერთიანება, იყო წინააღმდეგობები, გერმანიას თავისი პრობლემები ჰქონდა, მათ შორის გენშერსაც. გენშერი მოითხოვდა ნატოში დატოებას, ხელს თუ შეუშლითო. საბჭოთა კავშირი წინამდეგი იყო, მე პირადად არ იყავი წინამდეგი და მე დიდი ვაჭრობის შემდეგ გარბაჩოვი და მე და სხვები დავთანხმდით, რომ გერმანია იყოს დარჩეს ნატოს წევრად. მეორე ძალიან რთული პრობლემა იყო შეერაღების რაოდენობა. ხო და აქ უფრო პრინციპულად დავაწექით გენშერს და ესეთი კომპრომისი, ესე იგი შეერაღების შემცირება და ნატოში გერმანიის დატოვება, და შევთანხმდით და დაიწყო მუშაობა. Ну პროცესი მიდის, თითქოს ყველაფერზე ვთანხმდებით და ამ დროს გამოდის კოლი, მაშინდელი კანცლერი და ამასოს მუდესტახში გამოვიდა, სადაც გამოვიდა
ინტერვიუ მისთვის.
ინტერვიუ იყო, მგონი ხო? და გარბაშოვი შეადარა გებელს. აწყდა ერთი ხმაური, ერთი უბედურობა და ეს აწყობილი საქმე ამის დაიშალოს. და მაშინ მედაგენში რომ მოვილაპარაკეთ, ჩემი ძმა ბრესში დაიღუპა სამულოვნი დროს. ხოდა გეშეს უთხარი, თუ თანახმა იქნები, ბრესში ჩავიდეთ და ჩემი ძმის საფლავი მოვინახულოთ და ეს სკოლის განცხადებაც შეიძლება იმდენად წავეთ აღარ გამოჩნდეს. მართლაც ეს გახმაურდა, შემდეგ მე დაგეშეჟე უნდა ჩავსულიყავით და გაიჭედა ტელევიზორებით, რადიო, რა ვიცი, ათასი რაღაცა იყო და ერთი საათის შემდეგ უკვე გავრცელდა ტელევიზიაში, რომ გეშერმა შევარდნაძემ მოინახურეს სამულომში დაღუპული შევარდნაძის ძმის საფლავი. მერე შერბილდა ცოტა კოლის გამოთქმასთან რეაქცია. მერე კოლი გამოვიდა ბუნდესტაგში და განმარტა, რომ მეო რაღაცას კი არ გულისხმობდიო და იდეოლოგიურ მსგავსებას შრომის მოყარავან ქონდა ხელოვნებაში. მერე ნენერა ჩასხრეს ამბავი.
ბატონერ, წელიწადზე მეტი გრძელდებოდა ეს პროცესი. ხო, აი სიმბოლურად კედლის დანგრევა დაიწყეს 99 წლის ოქტომბერში და 90-ის ნოემბერი უკვე გაერთიანების თარიღია. ანუ აი ამ ხნის განმავლობაში ცე ნაწილნა როგორ იყო ეს პროცესი? ხო, გაიხედა გადადიოდნენ კედელზე, ანგრევდნენ და ესე აღწევდნენ იქით. ხო, მწკივნეული პროცესი იყო.
როგორ იყო ეს იქ? ხან აი ერთი ხრიდან გადმოდიოდა, ხან მეორე მხრიდან. თვაშორის თუ გერმანიის გაერთიანება არ მოხდებოდა და ყველაფერი უსისლოდ არ ჩავილიდა, შეიძლება ახალი მსოფლიო ომის გაჩაღებას კი.
ანუ საფხედრო დაპირისპირების საფრთხე რეალური იყო.
რეალური იყო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ უკვე მუშაობდით ჩვენ და ამერიკელები იარაღის შემცირების პრობლემებზე და უკვე მოვილაპარაკეთ. მაშინ ყველაზე რთული იყო საბჭოთა სამხედროების დარწმუნება. განსაკუთრებით გენერალურ შტაბის ბროს იყო აღრამეევი. თავდაცვის მინისტრი შედათ უერებოდა საქმეში. ხოდა მე ვიცოდი, რომ თუ რამე საკითხი გადასაწყვეტი იყო, აღრამეევი უნდა ამერიკა ან შეხვედროდი უნდა. ახლავე ჯუდიკაცი იყო. მე მეტი გამოსავალი რა იყო? დავრეკავდი გარბაშოვს, ხოლო მასოც გარბაშოვის საქციელი მიტყოდა. კანეშნა გოდ, ახრამე პრავ. На этот раз надо შევარდნაძე поддержать. Мне схвашори ძალიან განიცადა ეს ამები, გაერთიანება, ჯარის გამოყვანა განსაკუთრებით. მე თვითმხლობი დაამთავრა სიცოცხლე.
ჯარის გამოყვანაზე მე კითხოს როდ ბატონ ედვარდ. ხელმოწერა ჯარების გამოყვანის თაობაზე გედერი და ეს ხელშეკრულება 2+4 91 წლის მარტში შევიდა ძალაში. მაგრამ რუსული ჯარი იქნებ ხო 94 წელს გამოვიდა. აი როგორ მიდიოდა ეს გამოსვლის პროცესი?
ესე იგი საბოლოო გადაწყვეტილება ჯარის გამოყვანის თაობაზე მიიღეთ არხიში. ამ შეხვედრას ესწრებოდა კოლი, გარბაჩოვი, ახრამეევი, შევარდნაძე, გენშერი და დეკლარაციაც იქ გაპოვნდა. ეხლა დავა იყო თანხაზე. რამდენი უნდა გადაიხადოს გერმანია იმისათვის, რომ ჩვენ ჯარი გამოიყვანოთ?
კომპენსაციის სახით, ხო, იმ ჯარის?
ზეგი ჯარის გამოყვანა ხო ფული ჯდება და მერე ბინები უნდა, აღასები უნდა და ეს ყველაფერი ჩვენ დავასახელეთ 20 მილიარდი. გერმანელი დათანხმდნენ 16. მაგრამ ამ 16-ს მიემატა ის 6 მილიარდი გამოიყოს ცესხად. ესე დაემატა და ფაქტურად გამოვიდა, რომ 22 მილიარდი უნდა მიგვიღო ისარ ჯარი დაგვბინებია, სახლები აგუშენებია და მაგრამ გამოყვანა დაიწყო 3-4 წლის შემდეგ.
საწავიდა ეს ფული. მოხმარდა ამ საქმეს?
ხაშორის ამ საქმეს თლათ ვერ მოხმარდა, ვერ გეტყვილის ვერ დაგისახელებ, მაგრამ მე ვიცი, რომ ბევრი ჯარისკაცი და ოფიცერი დარჩაობინაოთ.
ეს ფრაზა თქვენი მოგონებებიდან, როდესაც გორბაჩოვი მშვიდობის ნობელის პრემიას იღებდა, მე უმაღლესი საბჭოს ტრიბუნაზე ვიდექი და იმ გადაწყვეტილებების გამო ვიმართლებდი თავს, რომელშიც მას პრემია მიენიჭა. რაღაცნაირი გულისტკივილი ჩანს თქვენს ამ ნათქვამში გორბაჩოვის მიმართ.
გულისტკივილი მართლაც იყო, იმიტომ გორბაჩოვს რომ მოენდოვნა, ორი სიტყვა რო ეთქვა. შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. მაგრამ გარბაჩოვს ხლა ის რო არის ამ უკვე ფორმაში ვარ, სოფლიო გამიცნო, სოფლიო მენდობა და ბევრი უკვე არსი ამონებს. და მე მგონი ინდოეთში იყო, ორმა მიიღო ნობელის პრემია. საბრალშიშიც ასევე შეიძლება დაყოფილიყო, მაგრამ არ მოინდოდეს.
ბატონდორდ, არ შემიძლია რომ არ გითხოთ 99 წელს რომ მიუბრუნდეთ რა ხდებოდა ამ დროს საბჭოთა კავშირში. გერმანიაში ეს ამბებია 99 წელში და ეს ის დროა, როდესაც საქართველოში 9 აპრილის ტრაგედია ხდება.
საბჭოთა კავშირი დაშლა უკვე დაწყებული იყო. 9 აპრილამდე მე და გარბაჩოვი ვიყავით კუბაში. გავჩერდით ლონდონში, შევხვდით დეჩერს, მოსკოვში ჩამოვედით და გენერალ დივიზიის მოვალეობას ასრულებდა ლიგაჩოვი. იდეოლოგიურ დარგში მიღავდა ძალიან მკაცრი სასტიკი კაცი იყო და დამცინავი და რუსეთ ფინალიდან ადგუედი და შემოედით დუღოს აეროდრომზე კაროშვილი გეთხება რა ხდება ქვეყანაში რა არის ეს ყველაფერია იგაჩოვე პასუხობს რომ პატარა არეულობა არის საქართველოში მაგრამ ქართველი ამხანაგი გვარწმუნებენ რომ ყველაფერი კარგად იქნება მოაგვარებენ თვითონო ჩაურევლად ქაროშვილი მეტყვი ედუარდ მოჟილო ეთიმ სამალეთურ პალეჯის თბილისში მეუთხარი იანი პროძივნო უნდა ვკითხო იმ ხალხს წაადგება ჩემი ხალხსა თუ არ წაადგება და სახში მივედი დაურეგე ჯუმბერს და ჯუმერი მეუბნება რომ თქვენ ჩაოსლავ ყოველთვის გავიხარდება მაგრამ ეხლა ისეთი სიტუაციაო დილთო ცოტა რჩებავ რაღაც 300-400 კაციო და იმათ იოლად გავფანტავთო და დამთავრდება ყველაფერი როცა 9 აპრილის ტრაგედია დაატრიალდა მე გადმოფრინდი თუმცა ხმა გავრცელდა რომ წინ დღით იყო შვარნაძე ჩამოფრენილიო და მე უკვე გავფრინდაო ჯუმერის გამიდიოდა ინფორმაცია მაგრამ მე თვითონ ვარო
და ბოლო კითხვა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსცეს მიხეილ სააკაშვილმა პარალელი გაავლო ბერლინის კედელსა და ახალ ხელოვნურ გამყოფ ხაზს შორის. და მან თქვა, გვესმის მოთმინების საჭიროება, მაგრამ ბერლინის კედლის ისტორია გვასწავლის, რომ მოთმინება პასიური არ უნდა იყოს. ბერლინის კედელი დაინგრა კედლის ორივე მხარეს მებრძოლი, მოწესრიგებული და ენერგიული თავისუფლების პარტიზანების გაბედული ძალისხმების მეშვეობით. იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ბატონო ედუარდ, რაც თქვენ სწორედ ბერლინის კედლის დაანგრევასთან დაკავშირებით გაქვთ. რა უნდა ასწავლოს დღევანდელ მსოფლიოს ამ გამოცდილებამ.
ესე იგი, შეცდომა, რომელიც რუსებმა დაუშვეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევცდით, იმიტომ რომ სოხუმში არ უნდა შესულიყო გვარდია, სოხუმში ვარ შესულიყო გვარდია, ომი არ დაიწყებოდა. და მე კიდევ რამდენიმე სხვა შეცდომებიც იყო. ეხლა რუსეთი რა შეცდა? რუსა აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლო სახელმწიფოებრიობა. ეხლა ჯუჟა რეგიონი თუ იმსახურებს სახელმწიფოებრიობას, ჩეჩნებს სადაც 3-ჯერ მეტი, 4-ჯერ მეტი არიან, მათ რა დააშავებს? ან დაღესტანი. დასავლეთი მაშინ ხარში დაგვიდგა და ეხლაც უმრავლესობა ქვეყნების საკმაოდ სიმპატიურად არიან გაწოლილი საქართველოს მიმართ. მაგრამ არის რა ის ემთხვა თუ არა ერთმანეთს ინტერესები. ხო რა შეიძლება დაემთხვეს? რუსეთის და თქვათ ამერიკის, არა? ამერიკას უნდა საქართველოს დაეხმაროს. რუსეთს უნდა ნატოს წევრობა. თუ რუსეთის ინტერესებში არის ნატოს წევრობა, მაშინ უკვე სავაჭრო არის. რუსეთმა აღიარა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც თავისუფლად პუტინი ყოველთვის აღიარებდა. თუმცა ჯარი იდგა, მაგრამ მაინც აღიარებდა და რუსეთი გახდა ნატოს წევრი. შეიძლება სხვა რაღაცაც იყოს. ესე იგი, თუ რაღაც სავაჭრო არ არის, იოლად არ მოგვარდება სამბავი.
გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. ასე დაასათაურა ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ ინტერვიუ, რომელიც 2009 წელს ჩაწერა ედუარდ შევარდნაძესთან. ედუარდ შევარდნაძე იანვრის მიწურულს 90 წლის გახდებოდა და დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით მას. ვესაუბრეთ ემსერჯ გერენაიას, სოციოლოგს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ვზანდებოდეთ.